La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și ca de fiecare dată când auziți genericul înseamnă că vine o invitație către dumneavoastră. Rămâneți alături de Speranța TV, rămâneți alături de Jurnal de Credință, pentru că astăzi am pregătit poveștile unor copii abandonați. E multă emoție în această emisiune, dar există și multă forță, pentru că veți cunoaște și alte povești, poveștile unor oameni minunați care s-au hotărât să rescrie povestea acestor copii. Primele două invitate ale emisiunii Jurnal de Credință sunt Daniela Moisoiu și Gabriela Istrate. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Doamna Daniela Moisoiu, câți copii aveți?
7.
Câți sunt ai dumneavoastră? Și nu îmi spuneți că toți, pentru că sigur ăsta trebuie să fie răspunsul toți. Nu, câți sunt ai dumneavoastră pentru că le-ați dat naștere?
3 sunt copiii mei și 4 sunt 4 frățiori pe care i-am preluat cu ajutorul doamnei Gabriela Istrate.
Cum adică i-ați preluat? Stăteați așa într-o zi senină cu cei 3 copilași ai dumneavoastră sau cred că, nu știu dacă erau chiar 3?
2,
pentru că a venit mai curând în familie cel de-al treilea. Stăteați așa cu cei 2 copilași și ce s-a întâmplat în ziua respectivă?
Cu ani în urmă am lucrat la o casă de copii din Bacău, unde am avut ocazia să cresc timp de vreo 10 ani mai mulți copii abandonați în centrul acesta. Mi-am făcut obiceiul ca din când în când să sun și să mai întreb care este viața lor. Așa se face că am sunat acolo să vorbesc cu Lichi Florin, unul dintre copiii care era acolo, iar el mi-a spus de sosirea în acel centru a 4 frățiori și chiar mi-a spus: mami, te rog, vino aici, avem nevoie de ajutorul tău.
Mami.
Sau dacă, așa îmi spuneau copiii de la centrul
deși
de plasament.
Deși copiii de la centrul de plasament vă spuneau mami.
Da.
Mami, deci vino până aici.
Da, sau dacă nu poți tu să vii, sună pe Gabriela și vezi ce se întâmplă, avem nevoie de tine aici. Am sunat-o pe doamna Gabi și așa am ajuns să-i cunosc pe cei 4 frați de la centrul de plasament.
Gabi, astăzi nu ești în primul rând asistent social ADRA, ci ești omul care pur și simplu nu poate să stea. Trebuie să scrie și să rescrie povești. Cum este cu acești 4 copii?
Mi-aduc aminte foarte bine începutul anului 2011. Era imediat după sărbătorile de iarnă și am primit un telefon. Eram acasă la Bacău. Telefonul a sunat și de la celălalt capăt al firului, vocea unui bărbat mi-a pus doar câteva întrebări. Prima dată m-a întrebat: sunteți doamna Istrate? Și am spus da. Dumneavoastră sunteți doamna care vă ocupați cu amărâții? Și am zis da, eu sunt doamna care mă ocup cu amărâții. Vă rog frumos, mergeți acum în autogara din Bacău, pentru că veți întâlni acolo o mamă de 26 de ani împreună cu 4 copii, care de mai mult timp dorm acolo în autogară. Vă dați seama, nu știu nici la ora aceasta cine este persoana care m-a sunat, nu am avut niciodată ocazia să cunosc omul acela, însă știu ceea ce am făcut. L-am sunat imediat pe soțul meu, care era la birou, ne-am suit în mașină și am plecat către autogară. Ce am întâlnit acolo? 4 copii extraordinar de frumoși, e adevărat că erau înghețați, erau nemâncați de multă vreme. Primul lucru pe care l-am făcut pentru ei a fost acela de a merge undeva la un chioșc să le luăm ceva să mănânce și am început să stăm de vorbă cu mama. Și dânsa, în puține cuvinte, ne-a spus povestea ei și ne-a rugat insistent să găsim o soluție pentru acești 4 micuți. Luați-mi copiii pentru că nu am niciun adăpost și nu am o bucată de pâine pe care să le ofer să mănânce. Ce faci într-o astfel de situație?
Ce faci? Exact. Bine, te-ai gândit să-i oferi mamei o șansă să-și țină copiii aproape. La asta cred că te-ai gândit.
Primul lucru la care ne-am gândit acesta a fost să găsim o soluție pentru ca mama să stea undeva împreună cu copiii. N-am să uit ceea ce îmi spunea fetița cea mare, Larisa, mă vedea atunci pentru prima dată și m-a îmbrățișat, m-a strâns puternic și mi-a spus: nu e așa, doamnă, că nu ne veți lăsa în noaptea aceasta să mai dormim în autogară? Mi-am promis mie și am promis lui Dumnezeu în ocazia aceea. A fost o hotărâre sau o decizie pe care a trebuit să o luăm foarte repede. Și am promis că, într-adevăr, nu vor mai dormi în autogară așa cum au dormit săptămâni la rând. ce facem? I-am suit în mașină, am plecat către sediul conferinței și am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe domnul Costel Iosu. Știam de existența casei de copii, Gențiana, din apropiere de Bacău și dumnealui foarte amabil mi-a spus: Gabriela, cu toată inima, avem acolo spațiu de cazare, însă nu mai avem la ora aceasta o persoană care să se ocupe. Pentru că trebuie să vă spun, copiii erau foarte micuți. Cel mai mic, Denis, avea vârsta de 2 ani jumate, iar fetița cea mare aproape 10 ani. Mi-am explicat situația, că ei vor sta acolo pentru o vreme cu mama și după aproximativ 2 luni, mama, din discuțiile pe care le-am purtat, a zis că vrea să se întoarcă înapoi, să-și caute ceva de lucru și am început să căutăm un om care să ne ajute în ceea ce privește creșterea și formarea acestor micuți. Și laud pe Dumnezeu din toată inima, pentru că în perioada aceea, doamna Dana de la Tâmboești a sunat să vadă ce se mai întâmplă la Casa Gențiana. Ce fac
așa, copii? Dintr-o întâmplare, exact. Spune, dar noi știm că nu există întâmplări, ci inspirații divine.
Exact, a fost acolo cineva care a condus totul atât de frumos. Ea a sunat, Florin Lichi a spus că avem nevoie de tine, m-a căutat, am vorbit, am discutat detaliile și a venit și m-am bucurat foarte mult pentru că a ales lucrul acesta, să-și lase pentru o vreme copiii cei doi și soțul acasă și să vină să stea la Casa Gențiana împreună cu acești 4 micuți.
Bun, faptul că ați aflat despre această nevoie nu înseamnă că și trebuie să o împliniți. Adică ce a fost în mintea dumneavoastră? Pentru că până la urmă, câți ani ați lucrat la Gențiana?
10 ani.
10 ani. În cei 10 ani n-ați mai luat niciun copil cu dumneavoastră acasă. Și dintr-o dată să o luați 4, nici măcar, pentru că să nu-i despărțiți, să rămână toți 4, ca să crească așa, ca și frații. Ce a fost în mintea dumneavoastră? Cum v-ați dus acasă la soț? Cum i-ați spus? Care a fost reacția lui? Dar mama dumneavoastră, sau dacă aveți rude, cu siguranță că aveți, ce v-au spus
la
toți?
La început am mers doar ca să lucrez, să cunosc copiii. Luiza, al treilea copil, ca și ordine la ani, m-a luat în brațe și m-a strâns: ce bine că ai venit, așa o să avem și noi pe cineva care să aibă grijă de noi. Apoi a venit și Denis, un piticot care se făcea iubit imediat. Mi-au plăcut. A fost o experiență de neuitat. De câte ori vorbeam cu soțul la telefon sau veneam pe weekend acasă, tot povesteam cât de lipicioși, cât de iubitori și atenți și atât de dornici să cunoască lucruri noi, să se simtă iubiți și să vadă tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Apoi i-am spus: ce-ar fi, îi aducem pe weekend la noi acasă, așa se face că vineri după amiază, cu cei 4 de mână, m-am urcat la microbus și am adus acasă la mine. La început stăteau atât de speriați, unul în spatele altuia, și se uitau în stânga și în dreapta atât de speriați, de parcă nu știau ce o să li se întâmple. Fetele mele au făcut primul pas, cum te cheamă, au început să discute, să se joace și în felul acesta a fost primul contact cu toată familia. Pentru că mai apoi, în momentul în care s-a pus problema închiderii centrului de plasament, pentru că nu mai erau nici finanțe și deja copiii de acolo erau trecuți de 18 ani, nu mi-am dorit ca să fie separați. Pentru că ni s-a spus, cumva, dacă vor merge la un centru de plasament, cei doi mai mari vor merge într-un centru, cei doi mai mici într-un alt centru. Și pentru că am fost singură la părinți și știu cum este să nu ai frați, mi-am spus că nu se merită ca 4 frați să fie despărțiți și 4 frați extraordinari.
Bună,
care merită o șansă.
Dumneavoastră.
Da.
Sunteți un om bogat?
Nu. Și nici nu știam ce o să fie. Nu cred că am realizat la început. Am venit, am discutat cu soțul și l-am întrebat dacă este de acord, a spus da.
Și apoi, soțul a zis da.
Da, dar le-am întrebat pe fete în primul rând și mi-a spus: uite, copiii ăștia n-au nicio șansă la viitor. Mamilor nu poate să-i crească, nu o casă unde să doarmă. Voi ce spuneți? V-ar place să aveți încă 4 frățiori, să aveți cu cine vă juca și, per total, să ajutăm pe cineva în nevoie? Iar cea mare m-a șocat. Avea doar 5 anișori, dar mi-a spus: mami, dacă ție și lui tati li s-ar întâmpla ceva, mi-aș dori ca și pe noi să ne crească cineva așa cum vreți să faceți voi.
La 5 ani?
Da, a fost răspunsul pe care l-așteptam de la Dumnezeu, prin răspunsul acestui copil. Și atunci am zis: da, Doamne, o să încercăm ca să mergem mai departe. Și dacă până atunci știam că Dumnezeu este un Dumnezeu uimitor, de atunci încolo am realizat că e cu mult peste ceea ce gândim noi.
Așadar, familia s-a mărit la 7. Însă, Gabriela, tu nu te-ai despărțit de familia asta. Pentru că, e adevărat, ați făcut referire la faptul că doar Dumnezeu v-a ajutat. Dar aici pe pământ a vegheat și mai veghează cineva. Omul Gabriela Estrate. Gabi, n-ai putut să te desparți. În mod normal, ți-ai făcut cumva treaba, nu? Adică ai reușit să-i plasezi pe acești copii în grija unei familii extraordinare. Nu, dar tu ai continuat această relație.
A fost înțelegerea, am putea spune, pe care am avut-o cu familia Moisoi în momentul în care ei au acceptat să ia copiii aceștia în plasament. Și am spus, înțeleg că nu este simplu, este o decizie pe care o apreciez foarte mult, este un drum pe care porniți nu ușor, dar vreau să vă promit cu ajutorul lui Dumnezeu că voi fi mai departe alături de voi.
Cum le-ai fost alături?
Am spus povestea lor într-o parte și în alta, verișorilor, prietenilor, cunoștințelor pe care le aveam, atât în țară cât și în străinătate. Și laud din toată inima și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că au fost oameni cu suflet care au înțeles situația acestor copii și indiferent că a fost vorba de 100 de lei sau că a fost vorba de anumite alimente, spre exemplu de la matca, pe care le-au pregătit și le-au dus acestei familii, sau că a fost vorba de alte sume care au venit din străinătate. M-am bucurat foarte mult pentru că familia Moisoi a înțeles că nu este singură în drumul acesta și s-a bucurat foarte mult pentru că, așa cum spunea doamna Dana, a văzut cât de bun și de minunat este Dumnezeu și ce frumos lucrează atunci când ești gata și ești dispus să faci ceva pentru cel care este lângă tine. În mod special pentru acești copilași care n-au nicio vină că, iată, au fost nevoiți să treacă prin drama aceasta.
Se joacă împreună, se acceptă, s-au asimilat? De cât timp sunt la dumneavoastră cei patru?
De 2 ani și ceva. De sunt 2 ani în familia și... noastră și deja suntem o familie. Eu nu mai fac diferențe între ai mei și ceilalți. Când mă întreabă cineva câți copii am, din start spun 7 copii, chiar dacă lumea se uită un pic ciudat la mine. Sau când mergem la cumpărături și mă vede eu cu 2, soțul cu 2, cea mare mai are și ea pe cineva și lumea se cam uită ciudat la noi, însă noi ne bucurăm de familia pe care o avem.
Sunteți și o familie creștină și o familie creștină își dorește foarte mult să-și educe copiii în acest spirit al credinței. Ați spus că diferența de vârstă era destul de mare și cea mai mare fetiță pe care ați preluat-o avea atunci 10 ani. Ați reușit să insuflați, de exemplu, și Larisei, care avea 10 ani, această dragoste pentru Dumnezeu, pentru că numai așa poți să motivezi gestul familiei Moisoiu. Faptul că atunci când te simți iubit de Dumnezeu și asculți de Dumnezeu, nu poți să faci decât binele, să urmezi binele. Și binele a fost să luați acești copii. Așadar, ați reușit, vă este greu? Ei vin cu niște carențe educaționale.
Nu a fost ușor și nu este ușor. Însă l-am prezentat pe Dumnezeu copiilor de la început. Atât prin povestirile pe care le spuneam, prin cântecelele pe care le cântam cu ei, prin experiențele pe care le aveam împreună cu ei, pentru că atunci când aveam o problemă, spuneam, uite, avem problema asta, haide, ne strângem toți, ne rugăm și avem încredere că Domnul Iisus o să ne ajute. Iar ei vedeau apoi rezultatul și le spuneam, uite, vedeți că dacă ne rugăm, Dumnezeu este alături de noi, nu încetați niciodată să-L rugați și nu încetați niciodată să vă îndepărtați de El. Iar cea mare, Larisa, pentru că ați amintit de ea, la un moment dat m-a întrebat, mami, vreau să te întreb ceva. Dacă s-ar întâmpla să iei o decizie de a-L urma pe Hristos și ai mai amâna așa o vreme, mai ești mântuit? Pe moment nu am știut ce să-i răspund și am spus doar opinia mea personală. Uite, cred că dacă nu ai o altă scuză, atunci ai o problemă. Iar ea a spus, bine, nu am mai amintit nimic, până când în biserică nu s-a pornit o grupă de prieteni, o grupă care dorea să studieze împreună despre Dumnezeu. A venit acasă, nu avea curajul să-mi spună, ci doar, aș vrea să-ți spun ceva. Și tot o vedeam că dorea să-mi spună, însă nu avea curajul. Până la urmă mi-a spus că ar dori să participe la această grupă. Cu cea mai mare plăcere am spus da, însă i-am amintit nu pentru că aș dori ca tu să faci ceva împotriva voinței tale, ci doar pentru a-L cunoaște mult mai bine pe Dumnezeu. Și la ceva vreme mi-a spus dorința ei de a se boteza. Lucru pe care și l-a făcut în septembrie.
L-a făcut în septembrie anul acesta. Când auzi, Gabriela, o asemenea poveste, la ce te gândești? Puteai chiar să fii ocupată și politicoasă? sau pur și simplu să nu-ți bați mintea atât de mult să găsești o soluție viabilă. Știu că vei spune că Dumnezeu este cel care, cu toate astea, când auzi o asemenea experiență și știi că acolo și
o mică perticică
ieși de la tine, ce simți?
Este o bucurie enormă pe care o trăiești atunci când începi să vezi și Dumnezeu este așa de bun și îți arată și roadele lucrării pe care o faci. Cazul acesta este un caz care mă bucură foarte mult. Mi-am dat seama încă de la început că sunt copii în care merită să investim și mi-am dorit de asemenea ca ei să fie crescuți într-o familie în care să aibă posibilitatea aceasta să fie învățați și adevăratele valori în viață. Atunci când doamna Dana m-a sunat și mi-a spus, trebuie să vă spun o bucurie, Larisa a hotărât să încheie legământ cu Dumnezeu. Am zis slavă lui Dumnezeu pentru că rugăciunile noastre au fost ascultate și m-am bucurat foarte mult pentru că ea este modestă, însă dincolo de ceea ce a reușit să le transmită copilor prin cântecele, prin povestiri, i-a transmis un model de creștin și lucrul ăsta cred că este ceea ce a cucerit foarte mult pe copii. Ce înseamnă să fii un creștin adevărat, un creștin autentic și să trăiești creștinismul la nivel practic? Copiii au văzut lucrul acesta și Larisa a zis, vreau și eu un astfel de creștinism. În urmă cu o săptămână îmi povestea doamna Dana o experiență deosebită undeva în fața autorităților locale din Focșani. Larisa a dat o mărturie atât de frumoasă despre ceea ce înseamnă Dumnezeu și gândiți-vă că este doar un copil de aproape 14 ani.
Ce frumos, ce frumos! Ne întoarcem din nou la acești copii pentru că n-aș vrea să-i luăm așa la pachet copii 4. Au nume, au fețe, au pe care noi nu le putem difuza pentru că e normal să protejăm identitatea lor. Însă, iată, am aflat ceva despre Larisa. Faceți-ne cunoștință și cu ceilalți 4, cu personalitatea lor, cu zbaterea lor, cu bucuriile și cu copilăriile lor.
Vasilica era o persoană, un băiețel introvertit. Nu vorbea decât ce îl întrebai la început sau se ascundea așa după tine dacă întâlnea o persoană nouă. Acum este un băiețel extraordinar, plin de viață. Mami, ce pot să mai fac? Mami, mai dăm ceva să mai fac, mai dăm ceva să te ajut. E primul care sare în ajutor, e primul care e alături de tine. De asemenea, mami, dacă până acum, atunci când mergeam la școală, o lua primul și intra în școală fără să se cunoască că mai sunt și frații în spate, acum nu mai intră în clasă până când nu facem semnul nostru, până când nu batem palma și nu are plăcerea să meargă cu mine de mână până la ușa clasei. Și de asemenea are o plăcere să meargă la biserică, să urmărească atent mersul figurinelor la măsuța de nisip și să urmărească atent predica. De asemenea are o plăcere, vineri seara avem un obicei, la 2 săptămâni sunt copiii cei care țin serviciul divin, iar el are o plăcere atunci când vine rândul lui să poată să fie și el acolo și să prezintă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Luiza este o fetiță un pic mai micuță ca statură pentru vârsta ei, dar o fetiță atât de lipicioasă și efectiv îți vine zâmbetul pe buze, oricât ai fi de supărat atunci când o vezi pe ea, mami, te iubesc! E atât de scumpă și drăgălașă și întotdeauna atentă la ce este în jurul ei. Iar Denis este un băiețel zglobiu, dar iubitor, atent și care e oricând dornic să cunoască orice e nou. Orice lucru care îi se pare lui nu l-a mai întâlnit, e ochi și urechi până când descoperă ce este în spatele lucrurilor acelui.
Își mai aduc aminte de unde vin?
Da.
Pun întrebări?
Da.
Ce le
spuneți? Cei mai mari, eu întotdeauna i-am îndemnat să-și respecte mama pentru că a avut decența și curajul de a le oferi o altă șansă.
Însă, țineți legătura cu ea?
Da. De câteva ori pe an, ea sună și vorbește cu copiii, de asemenea o mătușă de-a mamei îi sună regulat pe copii și ia legătura cu ei. Pa chiar i-a văzut la Speranța TV, a fost un concert ADRA, unde au fost și ei un pic prezentați. I-a văzut și mi-a spus, vai, am văzut copiii, v-am văzut și pe dumneavoastră, ce bine îmi pare că vă știu. Era foarte bucuroasă. Însă, da, copiii mai țin legătura. Însă nu și-ar mai dori să se mai întoarcă în mediul de unde au venit, ci din contră au spus, vrem ca atunci când vei fi bătrână, noi să fim cei care o să avem grijă de tine.
Ce declarații, ce copii. Acum, o altă întrebare, dintr-o zonă sensibilă. Copiii dumneavoastră, cei cărora le-ați dat naștere, se întâmplă să fie mai invidioși, că împărțiți dragostea lor, practic, vă dați seama, împărțiți la 7, acum una e să împarți la 3, alta la 7.
Încercăm să o facem în mod egal,
da?
Să nu facem diferențe, la orice lucru. începând de la lucrurile mici până la lucrurile mari. Și lucrul acesta cred că l-au observat atât fetele mele, care au învățat în felul acesta dărnicia, care au învățat să privească relația atât între oameni, cât și relația cu Dumnezeu altfel prin experiența acestor copii. Și nu, cred că fetele mele s-ar simți singure fără cei patru copii, fără cei patru frați ai lor. Pentru că atunci când plecăm, a trebuit să plec cu ei patru săptămâna trecută, iar când am venit acasă s-au îmbrățișat de parcă nu s-au mai văzut de o lună întreagă și au spus, oh, ce bine ați venit acasă, era acasă goală fără voi.
Minunat. Gabriela, când te-am sunat ca să-mi dai mai multe referințe despre doamna Daniela, întâi am aflat despre ea, apoi am aflat că, de fapt, tu ești persoana care a stat în spatele acestei istorii. Te-am sunat și mi-ai spus, ai sunat la fix, eu cred că Dumnezeu te-a inspirat. Vrei să-mi explici ce ai vrut să spui cu asta?
Îi am pe suflet și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute mai departe să le fim alături. Ați pus mai devreme o întrebare, dacă sunt oameni bogați. Oamenii aceștia nu sunt oameni bogați și sunt oameni simpli, sunt oameni care trăiesc dintr-un venit de 1500 de lei pe lună. Doamna Dana este acum în concediu de maternitate, plus alocația de plasament, aproximativ 400 de lei. Îi admir foarte mult pentru că sunt niște oameni ai credinței care se zbat ca din puținul acela pe care l-au să aibă întotdeauna ce să pună pe masă acestor copii. Atunci când am spus că nu este nimic la întâmplare, am spus având în vedere și nevoile pe care le au și situația aceasta pe care ei o trăiesc. Nu este ușor să crești 7 copii. De multe ori avem 2 sau 3 și ne gândim cum să ne drămâim banii, cum să ne împărțim pentru ca să le asigurăm tot confortul, tot ceea ce este necesar pentru viața și educația lor. Îi admir pentru că se străduiesc, fac tot ceea ce pot. N-a fost nicio ocazie în care să se plângă cât de greu este, chiar dacă eu înțeleg și îmi dau seama că nu este simplu, totuși întotdeauna au mers înainte cu credință și au spus cu siguranță că Dumnezeu se va îngriji. Va rezolva și problema cu centrala și Dumnezeu ne-a ajutat și am rezolvat și problema cu centrala și cu lemnele și cu zarzavaturile care trebuie pregătite pentru iarnă și au fost oameni care au răspuns și de aceea spun, are Dumnezeu milă de toți aceia care știu să-și deschidă sufletul și inima și în cazul lor și casa și să o pună la dispoziția celor care sunt în nevoie.
Că de fiecare dată contez pe cei care urmăresc emisiunea Jurnal de Credință, care ți apreciază întotdeauna intervențiile și sper din toată inima ca ei să te sune, atât pe tine cât automat acum o cunoaștem și pe Daniela și pe cei 4 copii, ei au nume, au personalități diferite și sper din toată inima ca să fii sunată și de acasă oamenii să își deschidă sufletul, să se roage, dar să facă mai mult de atât, să fie un sprijin real, astfel încât până unde să ajungem? Care e cel mai înalt vis pe care l-aveți pentru acești copii?
E un vis măreț din punctul meu, dar nu imposibil. Să-i văd pe toți. Să-i văd pe toți că...
Crescând mari.
Da, dar să crească alături de Dumnezeu. Și pentru că ne gândim la viitor, la momentul în care vom fi toți acolo sus, mi-aș dori ca toți să fie acolo.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați venit să spuneți această poveste a unor copii care ar fi avut un destin, zic eu, nefericit, fără rugăciunile voastre, fără intervenția voastră, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar pur și simplu nu pot să-mi rețin admirația și aprecierea și vă doresc din tot sufletul să aveți putere, să creșteți pe toți 7, așa cum ne-ați povestit și să vă împliniți toate dorințele acelea sfinte pentru ei, să-i vedeți acolo mari, crescând așa cum spuneți pentru Dumnezeu. Iar pentru tine, Gabriela, ca de fiecare dată, îți doresc multă sănătate, putere și tot ceea ce știe Dumnezeu să-ți dea, pentru că inima largă este, din belșug ți-a dat și Dumnezeu să-ți dea mai departe susținere și pentru alte cazuri. Mulțumesc. Și acum, dragii mei, urmează o poveste de poveste, pentru că, așa cum v-am spus, astăzi veți cunoaște poveștile unor copii abandonați, dar și pe oamenii care au rescris povestea lor. Următoarea istorie este impresionantă. Este la fel de impresionantă ca cea pe care ați urmărit-o, este cea a Mihaelei Câmpanu.
Viața este ca o călătorie. Dar fiecare om este purtat prin diferite locuri și are parte de diferite obstacole. Drumul Mihaelei Câmpanu în viață este pe cât de anevoios, pe atât de frumos și plin de experiențe.
Am fost abandonată de mic copil în spitale, eu și cu sora mea, după aia ne-au trimis la cămine, la grădiniță, eram în București, am stat cu ea ceva timp, după care ne-a despărțit pe noi două. Și de atunci eu n-am mai știut de ea, nici ea de mine, nici eu de ea.
Despre copilărie, Mihaela își amintește doar frânturi, iar acelea desprinse parcă dintr-un film trist. Cu toate acestea, copilăria pe care a avut-o prin orfelinate este realitatea vieții ei.
Păi mi-amintesc că știu că eram transferată din cămin în cămin, nu prea am avut o copilărie așa de frumoasă, am avut-o urâtă, cei de acolo ne băteau, ne chinuiau. Știam că când se făcea seara, educatorii de acolo și niște fete mai mari ne amenințau că ne bate și așa făceau. Fetele alea mai mari care ne chinuiau, dacă nu le dădeam mâncarea și gustarea, ne băteau. Ne ziceau, știi unde ne așteptați? Și noi ziceam că da, în colturi. Și așa era. Deci, numai prin asta am trecut. Prin bătăi, chinuri și așa mai departe.
A venit și momentul în care Mihaela, ca orice copil, a rostit cuvântul mamă. Neavând însă lângă ea persoana care i-a dat viață, mama care să o țină în brațe și să o iubească.
Am întrebat-o pe o doamnă care a ținut foarte mult la mine, Dana Ristoiu se numește. Ea m-a întrebat dacă am mamă, am tată și i-am spus că am mamă și tată, dar m-au abandonat de mici copii. M-a întrebat dacă îi cunosc, i-am spus că nu îi cunosc și vreau să-i cunosc. Și de atunci s-a rupt legătura cu ea. N-am mai știut nimic de ea. Îi vedeam pe alți copii cu părinți. Mi-era așa oarecum necaz. Plângeam când îi vedeam.
Puținele amintiri despre copilărie se opresc aici. Restul este șters din memoria Mihaelei. Viața violentă pe care a îndurat-o și bătăile primite în cămine i-au provocat anumite probleme psihice și de memorie.
Nu mai mi-amintesc câți ani aveam atunci. Pentru că eu dacă eram numai bătută, normal. Aproape că eu mi-am și uitat mințile. Și atunci când ești bătută, nu mai știi nimic de tine, nu prea îți mai amintești. Știi numai că am trecut prin ce am trecut eu.
Din amintirile rătăcite prin gândurile Mihaelei și din ceea ce ne-a povestit, am înțeles că viața ei a fost o luptă de supraviețuire, în care trebuia să își asigure cu grijă hrana din fiecare zi.
Când venea ora mesei, eu și cu fata asta, Denisa, eram la masă și ne opream una la alta pâine, dar o piteam sumânecă și la picioare ca să nu ne vadă alea mari. Și ne duceam pe terenul de fotbal și acolo mâncam noi două. Și eram fericite atunci când nu ne lua nimeni.
Printre gânduri fără vise, întrebări fără răspuns, nevoie de dragoste, Mihaela se agață de orice fir care i-ar putea aduce siguranță. Dar a venit și momentul în care a simțit pentru prima dată că este iubită. Totul a început cu o Biblie pe care a primit-o în dar.
Am citit acolo despre sabat și am crezut că sabatul ăsta este un nume. Mi-a plăcut mult numele ăsta și mă tot întrebam așa și ziceam, dar pe cine cheamă sabat? Și de atunci nu mai am zis, dacă tot nu-mi dă nimeni răspunsul la asta, mai bine îl rog pe Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat răspunsul prin niște oameni la care am ajuns, la o fundație, Suflet pentru Suflet, asta se numea, și ei țineau sâmbăta. Și ei ziceau, haideți fetelor să citim din Biblie. Și eu tot eram în minte asta cu sabatul ăsta, îmi venea în minte numai sabat. Și am zis, nu vă supărați, ce înseamnă sabatul ăsta? Că e un nume, nu știu ce înseamnă. zice, păi știi ce înseamnă sabatul? Înseamnă că trebuie să este o sărbătoare și că trebuie să ții sâmbăta. Pentru că Dumnezeu a lucrat 6 zile și a 7-a zi s-a odihnit. Și mi-a plăcut mult și de atunci am început să țin sabatul.
Drumurile Mihaelei din cămin în cămin au purtat-o până în comuna Bolintin, județul Giurgiu, într-un alt cămin în care să își ducă existența. În satul acela însă a cunoscut alți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și se închină lui în ziua de sâmbătă. Prin intermediul acestora, Mihaela a cunoscut pentru prima dată cine este Dumnezeu și cât de mult o iubește.
Este o fată deosebită, cu experiențe foarte frumoase care s-au întâmplat în viața ei. Este o încurajare pentru noi, schimbările care au avut loc în viața ei și în același timp încă este în continuare de lucru. Avem nevoie de suportul nostru ca biserică și mulțumim Dumnezeu că au fost mai mulți oameni care s-au ocupat ca ea să poată progresa.
Mai târziu, mult mai târziu, Mihaela, împreună cu sora ei, care a fost abandonată și ea, a avut ocazia să își cunoască și mama.
A mers la mama, i-am cumpărat flori, după care am ajuns acasă, mi-am spus să rămână mamă. Mama mea ne-a întâmpinat, ne-a zis așa, ce, ați venit să mă judecați? Și am spus, nu, n-am venit să te judecăm. Ați venit să mă criticați? Nu, n-am venit. Am venit să te cunoaștem doar. Hai, intrați în casă, hai, stați și jos. Am văzut-o ca pe un străin, de ce să te mint? Am zis, când am văzut-o, atunci am zis, mai repede iubesc pe cei care mă îngrijesc, nu pe cea care m-a făcut. Dar totuși eu nu o judec și o iubesc așa cum este, dar mamă nu pot să-i spun. Mamă pot să spun la cei care au avut grijă de mine și au grijă de mine.
Cu ocazia vizitei la părinții care i-au dat viață, Mihaela a aflat că mai are încă un frate, care a fost și el abandonat împreună cu ea și sora ei. Și-a dorit foarte mult să îl găsească. L-a căutat și l-a găsit undeva pe străzile agitate ale Bucureștiului. Ionuț locuiește în canal, la oaltă cu alți oameni fără adăpost și se hrănește cu ceea ce poate obține în fiecare zi.
Am ajuns din cauza la mamă. Mă arunc cu mici acasă. Mi-a gunit de acasă. Din cauza ei am ajuns pe stradă.
Și cum e viața pe străzi?
Viața pe stradă e urâtă. Ca și cum pe stradă trăiești ca un câine, dar trebuie să știi să prețuiești. Trebuie să ai grijă de tine, trebuie să știi cu cine umbli, cu cine să ai de vorbă. Asta e toată chestia pe stradă.
De unde faci rost de hrană, de obicei, în fiecare zi?
Mă mai duc pe la plurării, mai car apă, mai arunc gunoiul.
Te bucuri când sora ta vine și îți mai aduce mâncare, se întâlnește cu tine?
Asta e un mesaj de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să trimită. Numai prin ea. De exemplu, Dumnezeu vorbește prin ea. Mai bine, pe la mine. Numai Dumnezeu poate să trimită aici. Prin el face lucrarea asta. El are toată puterea de a face omul să vină.
Mi-am dorit să-mi văd fratele și l-am văzut. A mai venit pe la mine, l-a mai vizitat, ne-a mai vizitat unul pe altul, dar foarte rar. A fost câteva luni de când nu ne-am mai văzut și de atunci n-am mai știut nimic de el. Am fost tot în căutare după el, săptămânile astea, n-am dat de el și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum l-am regăsit și sper să fie bine. Numai să-l susțin în rugăciunile mele, pentru că eu de una singură nu pot face nimic.
Tot ceea ce s-a întâmplat în viața Mihaelei Câmpanu reprezintă o experiență dură pe care o pot trăi doar copiii abandonați. Dar în același timp ar trebui să fie o mustrare și o învățătură pentru mamele care și-au uitat proprii copii. Deși chiar și astăzi Mihaela locuiește într-un cămin, pentru ea viața arată altfel acum. iar inima ei simte altceva.
Viața pe care am avut-o înainte nu mai este cea pe care o am acum. Deci am o viață foarte frumoasă, chiar dacă trec prin încercări, chiar dacă am probleme cu cei de acolo, dar eu iubesc. Eu mă rog la Dumnezeu de foarte multă vreme. Și încerc să fac asta și mă rog. Dar de când am cunoscut pe frații mei de la adunare, am învățat multe de la ei. Am învățat multe și eu le mulțumesc pentru asta.
Mihaela nu poate uita nicio clipă ce înseamnă să duci lipsă de o îmbrățișare, un zâmbet sau chiar de îmbrăcăminte și de hrană. De aceea, de fiecare dată când își vizitează fratele, are grijă ca în bagaj să pună și câteva lucruri necesare copiilor abandonați care locuiesc în canale. Iar dragostea de Dumnezeu și de oameni îi este suficientă pentru a zâmbi.
Viața mea numai Dumnezeu poate știe. Și El îmi știe viitorul, El știe totul. Eu nu știu. Ziua de mâine nu o poate știe nimeni decât numai Dumnezeu, atâta. L-am întrebat pe Dumnezeu dacă asta a fost să fie, El a știut mai bine de ce. Dar am avut îndoieli față de El, de Dumnezeu, dar am zis, las totul în mâna lui Dumnezeu și El știe, Dumnezeu știe mai bine ce poate să facă cu fiecare în parte. Așa cum și Dumnezeu a lucrat la inima mea și m-a schimbat față de cum eram eu înainte, acum sunt bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și îl iubesc.
E greu să urmărești o asemenea viață, dar minte să o și trăiești. Însă, observați, Mihaela are o față luminoasă și atunci când vorbește despre oamenii care au ajutat-o, fața ei se înseninează. Mulțumește lui Dumnezeu și fraților de la adunare. Tot ce am putut să fac este să-l aduc pe pastorul Daniel Glodeanu, care timp de 5 ani a fost pastorul comunității Bolintin Deal. Ați observat cum se însenina la rostirea unui simplu nume care a avut un impact asupra vieții ei, Mihaela se luminează. Așa mi s-a întâmplat când am vorbit cu ea la telefon și mi-a rostit numele dumneavoastră. S-a însenina cum o să vină fratele pastor în emisiune să vorbească. Da, sunteți aici pentru că aș vrea să știu ce ați făcut dumneavoastră și așa cum spune ea, frații de la Bolintin Deal, care i-au fost alături și i-au scris un alt destin, are un frate în canal. Ce înseamnă o șansă pe care o poți avea? Ce au făcut? Ce ați făcut?
Anul 2008 este, să spunem, startul istoriei noastre între noi și Mihaela. În 2008 am fost repartizat, după ce am terminat Institutul Teologic Adventist, am fost repartizat la Bolintin Deal. Aici era o grupă micuță a Bisericii Adventiste. Când am ajuns pentru prima dată, am făcut cunoștință cu maxim 10 persoane care erau acolo și, printre alte persoane, am văzut-o și pe Mihaela, care era așa retrasă. Și mi-am dat seama că are o istorie aparte, după cum oarecum era îmbrăcată, ea era curată de fiecare dată. Chiar e de remarcat la ea faptul acesta că și spunea și chiar așa și este, cu igiena, era la zi. Doar că spunea.
Modest, hainele erau modeste.
Spunea modul de unde venea, modul cum arăta. Și în interacțiunea cu ea am înțeles că, așa cum povestea, cu ani în urmă, alte persoane au gravat în inima ei dorul de Dumnezeu prin Scriptură, cum a spus despre sabat, și ea se afla în sabatul acela acolo. Au mai trecut săptămânile și am constatat că Mihaela e consecventă. Încet, încet s-a format și o grupă de copii, aproximativ în primăvară. Și eu m-am gândit, pentru că știu puțin la pian, și eu zic, hai să le dau ceva de lucru la copiii aceștia. Și am zis într-un sabat, uite, mâine e duminică, cine dintre toți membrii bisericii, cine vrea, vă invit atât copii cât și adulți să veniți să vă spun primele noțiuni despre muzică. Mă așteptam să vină și câțiva dintre membrii, dar au venit în mod special copiii, printre care și Mihaela. Acum, în mod natural, m-am gândit, măi, nu o dau afară în niciun caz, o las să meargă cu grupa până când va putea.
Pentru că era mai mare, ceilalți erau copii.
Era și cea mai mare.
Era și cea mai mare.
Și mi-am dat seama că e posibil la un moment dat să clacheze, să se blocheze. Dar am zis, eu în niciun caz nu o împiedic. Și mi-am propus să merg așa, pas cu pas. Chiar mi-am propus în oarecare măsură o doză mai mare de răbdare pentru ea. Am învățat portativul, notele, digitația pentru pian și văzându-i pe ceilalți copii, ea se ambiționa. Astfel se întâmplă că și astăzi am venit, fiind aproape de București, o să-i las partiturile, m-a rugat să-i fac câteva partituri cu digitație.
Da, pentru că astăzi sunteți pastor la Ovidiu, puteți să mi le încredințați mie, pentru că o să-i le trimiți.
Și vezi o legătura cu Mihaela mai ușor.
Da, vorbește întâi în Iisus, este o piesă. Deci exact. Ați făcut partiturile, se cântă la pian acum?
Da, secretul este că trebuie să cântă la pian. Trebuie să-i faci digitația ca să învețe unde să pună degetele, fiind cântatul la pian e complex și la patru voci. Este adevărat că după luni de zile, făcând exerciții, mi-am dat seama că se ține, chiar dacă e un pic în urma celorlalți, dar se ținea. Uimirea a fost mare, ca să încheiem capitolul cu muzica, atunci când mi-am dat seama că, repetând prima cântare în do major, eu am nevoie în orice zi să știu că frații mă iubesc. Am văzut cum la mâna dreaptă a făcut față, la mâna stângă și partea grea era când trebuia să unească mâinile după săptămâni întregi. Asta se întâmpla cam la un an după ce am început noi, un an și ceva. Și așa, încet, încet, portativ cu portativ, Mihaela a cântat "Eu am nevoie în orice zi să știu că frații mă iubesc." După care a început o cântare în sol major și tot așa. Astăzi îmi cere și am adus partiturile acestea pe care îi le vedea dumneavoastră. Ce mi-am dat seama că orice om se poate autodepăși, se poate depăși. Și lucrul acesta a fost valabil mai ales în cazul Mihaelei, care la prima vedere, și este bine poate și pentru alți mentori care vor asculta emisiunea, niciodată să nu subestimăm un om. Pentru că Dumnezeu a pus valoare și mi-aduc aminte de Domnul Hristos, care, așa cum spune textul de aur al Bibliei, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, inclusiv Mihaela, sau acei copii care au avut șansa mai fericită, cei patru, da? Să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aș spune la momentul acesta, tot am amintit de Scriptură, ce spune apostolul, supranumit apostolul neamurilor, apostolul Pavel, în 1 Corinteni 1:27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Cât despre viața Mihaela, aș putea face următoarea aplicație, că Mihaela este o coală care de mică a fost șifonată. Și acum dacă a rugat pe oricine din lumea aceasta să o îndrepte, să o facă la fel ca aceasta, nu ar mai ajunge chiar ca aceasta. Dar, prin harul Dumnezeu, totuși această coală poate fi îndreptată, se poate scrie pe ea, poate fi folosită.
Oamenii cu adevărat au înconjurat-o cu dragoste și iată și iar îi răsplătește spunând, atribuind starea ei de bine, fericirea ei, atribuind-o fraților de la adunare, desigur, și a altor oameni care, așa cum spuneați, au săpat în inima ei fundația de care vorbea și oamenii pe care i-a întâlnit și nu în ultimul rând i-a atribuie totul lui Dumnezeu. Este impresionant această poveste, este impresionant determinarea cu care ea luptă în fiecare zi. Nu este ușor și ce m-a impresionat este că ține legătura cu fratele ei. Am fost la filmare, colegii mei au venit pur și simplu marcați. L-am văzut pe fratele care ne-a dat declarația ce înseamnă Mihaela pentru el. Îl vede pe Dumnezeu prin sora lui. Uh-huh. Am afișat pe ecran de asemenea numărul dumneavoastră de telefon, pentru că aș vrea să spun că putem face multe. Putem fi generoși, putem să ne deschidem inima, putem să ascultăm îndemnul lui Dumnezeu, care fiecăruia transmite ceva, probabil prin această emisiune. Mă uitam în sacoșa Mihaelei. Avea păpuși, avea... Pentru că în canal sunt oameni părăsiți, copii părăsiți. Da. Chiar dacă au ajuns la maturitate, unii au dat naștere la copii, cresc în niște situații și groasnice. Ea cu ce a avut, nu știu de unde a făcut rost, că ea nu are bani, e o fată sărmană.
Din ce primește
ea? O păpușică, o păturică, un sacouaș, o bluziță, ceva, le face pachete, mere, ați observat, totul pentru fratele ei, ca să-i amintească de faptul că Dumnezeu poate să-i rescrie povestea prin oameni. Și cum poate să ajungă Dumnezeu la fratele ei mai ușor decât prin Mihaela. Mihaela chiar merită susținută în a-și ajuta fratele și a ajuta chiar pe prietenii fratelui din canal. N-am putut intra să filmăm în canal pentru că ea nu ne-a lăsat, a spus este mai bine pentru voi să stați la suprafață, filmați-mă când intru, filmați-mă când ies. Însă s-a dus acolo, nu doar cu niște bagaje, nu doar cu o poveste a ei schimbată, ci s-a dus cu un Dumnezeu mare, pentru că asta este Mihaela, un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și care dorește să-l transmită fratelui și tuturor celor care au crescut ca și ea. Vreau să încheiem aici emisiunea spunându-vă că este extraordinar ce ați făcut în acești 5 ani pentru Mihaela, pentru un om ca ea și ați văzut, vă mulțumește. La final de tot, dacă tragem linie, pentru că povestim astăzi despre copii abandonați și oameni care își deschid inima să le rescrie povestea, ce am putea să spunem?
Cele mai frumoase cuvinte pe care le-am cules gândindu-mă la istoria aceasta sunt din Psalmul 68:6, prima parte. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Și Mihaela este una dintre aceste persoane beneficiare a lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să fac această scurtă paralelă între copiii care au fost înainte și Mihaela. După 2 ani, aproape 3 de exercițiu cu Mihaela și așa, de lucrare cu ea, și dorința ei a fost să se împace cu Dumnezeu, să încheie legământ prin botez cu Dumnezeu. Și i s-a îndeplinit această dorință. Lăudat fie Dumnezeu că a înțeles în profunzime lucrul acesta și face atât cât i s-a dat pentru cei din jurul ei.
Încă o dată vreau să vă mulțumesc că am afișat pe ecran numărul dumneavoastră de telefon pentru cei care ar dori să o susțină pe Mihaela, dar atenție, cei care aveți Facebook, o puteți găsi pe Facebook cu Mihaela Câmpanu. Și în felul acesta puteți intra în legătură directă cu ea, puteți să o întrebați, puteți să-i deveniți prieteni. Dragii mei, aici închei emisiunea Jurnal de Credință. Iar sufletul meu este plin de peste, de oamenii aceștia care au spus la un moment dat trebuie să fac loc acestor copii care au fost abandonați. Nu s-au gândit nici la bani, nu s-au gândit nici la un inconvenient, nici familia Moisoiu, nici membrii bisericii din Bolintin nu s-au gândit la nimic absolut decât să-și deschidă inima, să-și deschidă portofelul uneori, dar de fiecare dată să se roage pentru acești oameni minunați care au o șansă în a-și rescrie povestea cu Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc până săptămâna viitoare o inimă generoasă.
La Radio Vocea Speranței ați ascultat o emisiune preluată de la Speranța TV.